Radio Skonto ēterā rubrika Īsts ziņas. Skaidrs, ka ziņu mediji ziņas neizdomā. Tām ir kāds informācijas avots. Mediju informāciju var saņemt dažādos veidos. To var piegādāt ziņu aģentūra, atsūtīt preses relīzē. Tā varbūt ir jātulko no kāda ārvalstu mediju. Par ziņu var tapt arī informācija, kas publicēta sociālajos tīklos. Reizēm informāciju piegādā arī kāds trauksmes cēlējs. Taču skaidrs, ka cilvēki mēdz melot, un visam, kas redzams sociālajos tīklos, ticēt nevar. Tāpēc žurnālistiem jābūt vērīgiem un par informācijas patiesumu jāpārliecinās caur dažādiem avotiem. Lielos un atbildīgos medijos kļūdas bieži vien pamanto auditoriju. Lasītāji vai klausītāji norāda uz mediju kļūdu un tā tiek labota. Taču tādā veidā, protams, tiek ietekmēta mediju reputācija. Par to, kā žurnālisti pārbauda informāciju un atlasa faktus no maldiem, runāsim turpmākajās stundās.